Oya, ahubwo Yesu Kristo bari barahawe kubwo kwizera yabanyujije muri ibyo byose bafite ishimwe mu kanwa kwabo no gushyira Imana hejuru. Inshuti zanjye, iri somo ni iry'ingirakamaro cyane kuri twebwe. Imbaraga z'Imana ni imbaraga zisumba imbaraga zose zibaho twigeze twumva cyangwa se tubasha gutekereza. Reka dusubiremo gatoya. Ubwa mbere twabonye ko ku munsi wa Pentecote Umwuka wera yamanukiye kubizera igihe bari hamwe i Yerusalemu, ukamanuka umeze nk'umuriri uhinda cyane, bose bakabona indimi z'umuriro ku mutwe wabo, bakuzuzwa umwuka wera. Nyuma yaho gato, abakristo bose bagiye bihana, bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi, nabo bujujwe izo mbaraga. Nubwo hatakomeje kujya hagaragara indimi z'umuriro ku mutwe wabo, cyangwa se ngo hamanuke umuriri uhinda cyane, ariko ibimenyetso byinshi byagiye bigaragara bihurije ku gutinyuka no guhamya Yesu ndetse no kuvuga mu ndimi nshya. Ingingo ya kabiri twabonye mu iri somo ni uko umwuka wera tumaze kuwuzura duhabwa ururimi rushya rwo gusingiza Imana, kandi tugashira amanga tukaba abagabo buzuye bwo guhamya Yesu. Ingingo ya gatatu twabonye uburyo imbaraga z'umwuka zigomba gukoreshwa ni ugukoreshwa gusa mu bihesha icyubahiro umwami wacu Yesu Kristo. Kandi umwuka wera afasha yongera urukundo rwo gukunda abo tubana nabo ndetse n'iyo twagira mu bikomeye. Bene data, ndagira ngo mbahamirize rwose ko nta tandukaniro riri hagati y'umwuka wera wari mu bakristo ba mbere n'umwuka wera uri mu bakristo uyu munsi. Itandukaniro nuko kwizera kwacu kugabanuka ndetse n'urukundo rw'Imana rukadushiramo.